Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με πολύ χαρά, καθώς βλέπουμε αυτό το μεγάλο θέμα, την μαρτυρία της φύσεως για την ύπαρξη και τη σοφία και την πρόνοια και την αγάπη του Δημιουργού, ο οποίος δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχει δημιουργήσει και συντηρεί τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του. Και μιλήσαμε για τη μετανάστευση και τα μεταναστευτικά πουλιά. Και θέλουμε να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι σε λίγο θα γίνει μια μεγάλη μετανάστευση, η οποία είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα έρθει να μας πάρει το Πνεύμα το Άγιον, θα μεταμορφώσει τα σώματά μας και θα τα κάνει σύμμορφα με το σώμα της δόξης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για την ημέρα εκείνη, να είμαστε έτοιμοι, όπως έχουμε την πληροφορία πάρει ότι αυτή η μέρα είναι πλησίων, ώστε να αξιωθούμε να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα οποία μέλουν να γίνουν και να σταθούμε μπροστά του Υιού του ανθρώπου. Όμως να μετακινηθούμε σε ένα άλλο θέμα, Δημήτρη, στο θέμα της μέλισσας.
Πραγματικά, έτσι, οι μέλισσες παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πολλά θέματα. Μάλιστα, όποιοι ασχολείται με την μελισσοκομεία θα ξέρετε πολλά από αυτά. Αλλά θα θέλαμε να θίξουμε έτσι 2-3 τα οποία πραγματικά είναι πανέμορφα. Ένα θέμα έρχεται από τον χώρο των μαθηματικών, καθώς θα δούμε ότι οι μέλισσες είναι εξαίρετοι μαθηματικοί και γεωμέτρες και προέρχεται από ένα σχήμα το οποίο όλοι το έχετε δει στην κυρίθρα του μέλιτος, η οποία είναι σε εξαγωνικό σχήμα. Για να πάμε τα πράγματα από την αρχή και να το μελετήσουμε το θέμα, πραγματικά ήδη από την αρχαιότητα είχαν υποψιαστεί πραγματικά οι άνθρωποι, ας πούμε, ότι αυτό το σχήμα κάτι έτσι βασικό έχει. Και μάλιστα το 36 π.Χ. Ο Ρωμαίος στρατιώτης και διανοούμενος Μάρκους Τερέντιους έδωσε μια απάντηση που μέχρι σήμερα δεν έχει ανατραπεί. Είπε τότε ότι το 36 π.Χ. παρακαλώ, είπε ότι ίσως το χτίσιμο της κυρίθρας σε εξάγωνα κρατά περισσότερο μέλι. Ίσως τα εξάγωνα απαιτούν λιγότερο κερί για την κατασκευή τους. Πραγματικά θα δούμε, είναι ένα μαθηματικό θέμα ολόκληρο, το οποίο το 1999 ο Τόμας Χέιλς αποδεικνύει με μαθηματικό τύπο ότι μια εξαγωνική δομή είναι πράγματι η πιο συμπαγής δομή. Τώρα, για να το καταλάβουμε το θέμα όσο πιο απλά μπορούμε, είναι το εξής. Θέλεις ένα σχήμα. Θέλεις, να το πω αλλιώς, πολλά μικρά κελιά μέσα στην φωλιά των μελισσών, όπου να μπορεί η κάθε μέλισσα να αποταμιεύει αυτό που φτιάχνει, το μέλι που φτιάχνει. Δεν θέλεις ένα μεγάλο, γιατί πώς θα ρέει από εδώ, θα ρέει από εκεί. Άρα θέλεις μικρά κελιά όπου η κάθε μέλισσα μπορεί να μπαίνει μέσα. Άρα θέλεις κελιά που το μέγεθός τους να είναι τόσο μεγάλο ώστε να χωράει μια μέλισσα, αλλά και μικρό αρκετά ώστε να βαστάει μικρή ποσότητα μελιού. Άρα θέλεις σχήμα. Δεύτερον, το κελί αυτό φτιάχνεται από κερί. Το κερί είναι ένα δύσκολο υλικό, το οποίο η μέλισσα καταναλώνει πολύ κόπο για να το φτιάξει και πολύ ενέργεια.
Μάλιστα.
Άρα θέλεις η περίμετρος, το γύρω-γύρω, να με λίγο κερί να χωράει όσο το δυνατόν περισσότερο μέλι, να έχει μεγαλύτερη απόδοση. Άρα ψάχνουμε για ένα σχήμα γεωμετρικό, το οποίο στα μαθηματικά σας το λέω, να έχει με την μικρότερη δυνατή περίμετρο το μέγιστο εμβαδών κάλυψης.
Μάλιστα.
Δηλαδή, για να το πω έτσι πιο απλά για όσους ακούνε, πάρετε ένα κομμάτι σκηνή και κόψτε το, ας πούμε, στους 10 πόντους. Προσπαθήστε να φτιάξετε ένα σχήμα με το σκηνή αυτό, διπλώνοντας το γύρω-γύρω, τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλο, ώστε μέσα να αφήνει το μεγαλύτερο εμβαδόν κάλυψης, δηλαδή το περισσότερο χώρο. Ξέρουμε ότι από τη γεωμετρία του το σχήμα
αυτός
που έχει την μικρότερη περίμετρο για το μεγαλύτερο εμβαδόν είναι ο κύκλος.
Μάλιστα.
Για να το καταλάβουμε αυτό έτσι περισσότερο, καθώς το κουβεντιάζαμε προηγουμένως, αν πάρετε ένα κυλινδρικό μπουκάλι, όλα τα μπουκάλια είναι κυλινδρικά, κυλινδρικό εμβαδό διατομής.
Κονσέρβα.
Ναι, μια κονσέρβα δεν τη συμπιέζει εύκολα, γι' αυτό το λέω. Ένα μπουκάλι, ας πούμε, νερού. Και είναι γεμάτο με νερό. Αν το πιέσετε το μπουκάλι με το χέρι σας, θα δείτε ότι το νερό ανεβαίνει και θα χυθεί κιόλας.
Μάλιστα.
Και σκέφτεστε εσύ και λες, μα γιατί γίνεται αυτό, αφού το μπουκάλι, το υλικό, η περίμετρος δεν άλλαξε, ή το ίδιο το μπουκάλι είναι. Γιατί πιέζοντας τα άκρα του, το σχήμα μόνο αλλάζει, βγαίνει έξω. Γιατί καθώς το πιέζει, αλλάζει το σχήμα από τον κύκλο, γίνεται άλλο σχήμα που έχει μικρότερο εμβαδόν και χωράει λιγότερο νερό.
Μάλιστα.
Άρα το τελειότερο θα ήταν ο κύκλος. Αν πάνε όμως οι μέλισσες να φτιάξουν κελιά με κύκλους και αρχίζουν και ενώνουν κύκλους ο ένας δίπλα στον άλλον, θα δούνε ότι, ας πούμε, αν πάρετε τρεις κύκλους και τους βάλετε δίπλα, ή το πω αλλιώς, φέρετε τρία ποτήρια νερού που έχουν κυλινδρική διατομή και τα κουμπίσετε, θα δείτε ότι ανάμεσά τους υπάρχει ένας κενός χώρος.
Σωστά.
Άρα υπάρχει χαμένος χώρος. Άρα δεν μας κάνει ο κύκλος, μας κάνει ένα, θέλουμε ένα σχήμα το οποίο να περιέχει όσο το γίνεται περισσότερο εμβαδόν για την ίδια περίμετρο, αλλά παράλληλα, αν τα κουμπίσω δίπλα-δίπλα, να εφαρμόζουν τέλεια.
Και τρίτον, να είναι συμπαγές.
Και τρίτον, να έχει μια συμπαγή δομή, ώστε χτίζοντας το ένα κιλί πάνω στο άλλο, να μην καταρρεύσει μετά από 100-200 κιλιά. Θα έλεγε κάποιος, το τρίγωνο μας καλύπτει. Όντως, τριγωνάκια ή τετράγωνα μπορούν να μπουν δίπλα, αλλά δεν έχουν μεγάλο εμβαδόν κάλυψης. Μαθηματικά αποδειγμένα, το μεγαλύτερο εμβαδόν κάλυψης με τη μικρότερη περίμετρο και που να μπορούν να κουμπώσουν το ένα δίπλα στο άλλο, προσφέρει η εξαγωνική δομή.
Και αυτή την πληροφορία της την έχει βάλει ο Θεός μέσα στην μέλισσα.
Και δεν παρασκευάζει
με τη γέννησή της
περίπου εξάγωνα. Παρασκευάζει τέλεια εξάγωνα. Δηλαδή η κάθε γωνία είναι ακριβώς 120 μοίρες. Το μήκος της κάθε πλευράς είναι ακριβώς το ίδιο με τις άλλες πλευράς. Και όλες έρχονται και κουμπώνουν η μία με την άλλη. Γι' αυτό έτσι συνιστώ και τους μεγαλύτερους μας ακούνε, την επόμενη φορά που θα πάτε στη λαϊκή αγορά και θα πάτε εκεί στον πάγκο να αγοράσετε μέλι, ζητήστε έτσι με κερίθρα και παρατηρήστε την. Αυτό θέλω να πούμε σήμερα, ότι δεν παρατηρούμε, βλέπουμε γύρω μας, ζούμε, αλλά δεν παρατηρούμε. Πες την κυρίθρα αυτή, εφόσον την τρώμε, ας παίρνουμε το μέλι και πετάμε το κερί. Αλλά δες την λίγο, να δεις την ομορφιά, την εξαγωνική δομή, το μαθηματικό θαύμα που κρύβεται από πίσω. Και όλο αυτό από κάποιες μέλισσες που, προσέξτε, δεν υπάρχει αρχηγός. Όλες ταυτόχρονα έχουν την ίδια πληροφορία μέσα τους και συνεργάζονται. Και το αποτέλεσμα, το συνεργατικό, δεν υπάρχει, ας πούμε,
συντονισμός.
Δεν υπάρχει, ας πούμε, διευθυντής, υποδιευθυντής και λοιπά, ο οποίος λέει αυτό θα κάνουμε το σχέδιο, και όλοι μαζί συνεργάζονται και βάζουν αυτό το αποτέλεσμα. Και πραγματικά είναι αυτό που λένε η τέλεια εξοικονόμηση εργασίας και κεριού. Και όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο, θυμάμαι στο τρίτο έτος, είχαμε ένα μάθημα περί δικτύων, δίκτυα υπολογιστών και κινητών τηλεφωνιών. Και θυμάμαι τότε που είχαν αναφέρει ότι όλες οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, και εδώ είναι πάλι που λέμε η μεταφορά της τεχνογνωσίας, του θαυμαστού σχεδιασμού της φύσης στην σημερινή καθημερινότητα και τεχνολογία, η κάθε κεραία κινητής τηλεφωνίας καλύπτει ένα εύρος περιοχής σε εξαγωνική δομή. Και βάζουν τις κεραίες σε τέτοια απόσταση, ώστε τα αντίστοιχα εξάγωνα που δημιουργούν κάλυψη να εφάπτουν με το άλλο και να μπορεί να μην, και να μην υπάρχει έτσι περιοχή που να έχει λοιπέ σήμα. Αλλά από την άλλη, να μην υπάρχουν και περιοχές που έχουν αλληλεπικαλυπτόμενο σήμα, και άρα η εταιρεία δεν χάνει λεφτά. Και το πήραν από τις μέλισσες.
Ο Φάραντεϊ, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος φυσικός του 17ου αιώνος και ο οποίος ανακάλυψε πολλά πράγματα με τον ηλεκτρισμό, θεωρείται από τους μεγαλύτερους φυσικούς. Ήταν και πρεσβύτερος στην Εκκλησία του Λονδίνου και κήρυτε κάθε Κυριακή. Είπε ότι η επιστημονική μου προσπάθεια είναι το να σκέφτομαι τη σκέψη του δημιουργού και να καταλαβαίνω τα έργα του. Δηλαδή, είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο, ήδη είναι όλα στη θέση τους και εσύ κάθεσαι όχι να ανακαλύψεις την πυρίτιδα, να ανακαλύψεις αυτά τα οποία ήδη βάλει στη θέση του δημιουργός. Και τα οποία σκοπό έχουν να σε υπηρετήσουν σε πρώτη φάση, αλλά και δεύτερον να σου αποκαλύψουν την ύπαρξη του δημιουργού. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο. Αυτό που έλεγες προηγουμένως, Δημήτρη, ότι δεν έχουν κάποιον ηγέτη να τους λέει τι θα κάνουν, αλλά έχουν όλη την πληροφορία μέσα. Λέει παροιμίες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη σελίδα 607, στο κεφάλαιο Λάμδα, διαβάζουμε από το 24 εδάφιο. Τα τέσσερα ταύτα είναι ελάχιστα επί της γης, είναι όμως σοφότατα. Οι μύρμικες ήθινες είναι λαός αδύνατος, αλλά εν το θέρι ετοιμάζωση την τροφήν αυτών. Δηλαδή παίρνουν την πληροφορία οι μύρμικες ότι τώρα είναι καλοκαίρι, αλλά σε λίγο θα είναι φθινόπωρο και μετά χειμώνας. Και για να επιβιώσω το χειμώνα, για να μπορώ να φάω, να επιβιώσω, πρέπει να εργάσω το καλοκαίρι. Και ο χριστιανός, ο οποίος είναι σοφός, μιμείτε τους μυρμήγκες και εργάζεται τώρα σε αυτή τη ζωή, ώστε να έχει να απολαμβάνει στην αιωνιότητα. Η χειρογρίλη, 26 εδάφιο, ήτινες είναι λαός ανίσχυρος, αλλά κάμνωση τους οίκους αυτών επιβράχου. Είναι ο χριστιανός ο οποίος ξέρει τις αντικσότητες της ζωής, καταλαβαίνει ότι είναι ανίσχυρος, αλλά όμως κτίζει το σπίτι του επάνω στο βράχο, που είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Οι ακρίδες, ήτινες δεν έχουν βασιλέα, αλλά εκβαίνουν σιπάσε ομού κατά τάγματα. Κάθε μία είναι αδύνατη, αλλά όλες μαζί είναι ένα φοβερό θέαμα, πολύ δυνατό, και αυτό φανερώνει την ενότητα που πρέπει να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και τέλος ο ασκάλαβος, ως της βαστάζεται εν της χερσίν αυτού και διατρίβει εν της παλατής των βασιλέων. Δεν είναι οκνηρός, αλλά ζει πραγματικά μέσα στο παλάτι του βασιλέων, και εμείς θα ζήσουμε μέσα στο παλάτι του μεγάλου βασιλέως, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Κάνω μια παρένθεση, αφού τα αναφέραμε και θα ξαναγυρίσουμε στις μέλισσες. Διαβάζω πάλι στις παροιμίες σίγμα κεφάλαιο 6 εδάφιο. Είπα γελέει προς τον Μύρημικα ο οκνηρέ, παρατήρησον τα σοδούς αυτού και γίνουν σοφός. Ως της μη έχων άρχοντα, επιστάτην ή κυβερνήτην, ετοιμάζει την τροφήν αυτού το θέρος, συνάγει τα στροφάς αυτού εν το θερισμό. Και διάβαζα σε ένα άρθρο για τον κλιματισμό, ο οποίος υπάρχει στις μυρμικοφωλιές. Θα ξαναγυρίσουν πραγματικά στις μέλισσες, αλλά είναι πολύ έτσι ιδιαίτερο και μου άρεσε. Λέει, πολύ πριν ανακαλυφθεί η σύγχρονη τεχνολογία των air conditioning που δροσίζει σήμερα τα σπίτια μας, οι τερμίτες, τα μεγάλα μερμήγκια αυτά, δρόσιζαν τα δικά τους σπίτια και ακόμη το κάνουν. Η φωλιά τους είναι στο κέντρο ενός μεγάλου υψώματος. Θα δείτε ότι πάντα υπάρχει ένα ύψωμα. Εμείς θεωρούμε το ύψωμα αυτό έχει δημιουργηθεί απλώς καθώς σκάβουν την τρύπα και πετάνε το χώμα έξω, αλλά εξυπηρετεί πάντα ένα συγκεκριμένο λόγο. Και μάλιστα μιλάμε για τους τερμίτες, είναι τα μεγάλα μερμήγκια. Θα δείτε ότι έχετε παρακολουθήσει κάποιο ντοκιμαντέρ κλπ.
Σε ποτάμινα θα
είναι, είναι πάνω σε ένα ύψωμα η φωλιά τους. Από αυτήν λέει ανεβαίνει ζεστός αέρας μέσα σε ένα δίκτυο αεραγωγών που είναι κοντά στην επιφάνεια. Εκεί ο ακάθαρτος αέρας διαχέεται προς τα έξω, μέσα στις πορώδεις πλευρές που καθίζουν το χώμα, και καθαρός δροσερός αέρας διοχετεύεται και κατεβαίνει μέσα σε έναν αεροθάλαμο στο βάθος του υψώματος.
Δηλαδή το χώμα είναι φίλτρο, δηλαδή.
Είναι φίλτρο, ακριβώς το αέρα. Μάλιστα, μερικά υψώματα έχουν ανοίγματα στη βάση από που μπαίνει καθαρός, και όταν είναι ζεστός από μόνος το ανεβαίνει προς τα πάνω. Και τελειώνει. Πώς εκατομμύρια τυφλοί εργάτες συντονίζουν τις προσπάθειές τους για να χτίσουν τέτοιες κατασκευές σχεδιασμένες με μεγαλοφία. Το απλό γεγονός ότι παρουσιάζουν κάτι σε συλλογική νοημοσύνη αποτελεί μυστήριο, λέει το άρθρο. Και βέβαια για μας δεν είναι μυστήριο, αλλά βλέπουμε ότι ο Θεός τα έχει βάλει έτσι, τα έχει πλάσει με αυτή την σοφία, την συλλογικότητα. Και ο άνθρωπος προσπαθεί έτσι να αντιγράψει. Καθώς κουβεντίασα με έναν αδερφό προηγουμένως πριν αρχίσει η εκπομπή, βέβαια δεν θα το ακουμπήσουμε τώρα το θέμα του εγκεφάλου και είναι τεράστιο, είναι απίστευτο, αλλά πόσο άνθρωπος αντιλαμβάνομαι και μελετώντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τι έχει φτιάξει, τη λεγόμενα νευρονικά λέγεται δίκτυα, neural networks, δηλαδή δίκτυα εκμάθησης υπολογιστών και επεξεργασίας δεδομένων, τα οποία προσπαθούν να μιμηθούν τον τρόπο που επικοινούν οι νευρώνες στον εγκέφαλο. Που είναι ο νευρώνας, έχει ένα σώμα, έχει έναν άξονα και έχει τους δενδρίτες. Έχει δηλαδή μια είσοδο που παίρνει τις πληροφορίες από τους άλλους νευρώνες, έχει ένα σώμα το οποίο επεξεργάζεται την πληροφορία και έχει ένα νευράξονα που μεταφέρει το μήνυμα. Και αυτοί οι νευρώνες με τις χιλιάδες συνάψεις και επικοινωνίες δημιουργούν ένα δίκτυο το οποίο προσπαθεί ο άνθρωπος να το πάρει και μελετά εκεί τα δίκτυα ανάδρασης, τα δίκτυα παλινδρόμησης και λοιπά, όλα αυτά τα οποία τα έχει πάρει τον εγκέφαλο. Γυρνάμε όμως έτσι στο απλό θέμα της μέλισσας για να...
Εδώ Δημήτρη να πω κάτι.
Ναι, ναι.
Τελικά πάνω σε αυτό το θέμα πρέπει να προσέξουμε, γιατί γίνεται μια ενορχιστρωμένη και ύπουλη και δόλια επίθεση εναντίον του τι είναι άνθρωπος. Μιμούμενος στα νευρονικά δίκτυα, ο υπολογιστής Deep Blue της Google και της IBM πριν από λίγα χρόνια νίκησε τον Κασπάροφ, και πριν από λίγες μέρες νίκησε τον Prodigy Yen, τον Κινέζο, στο κλασικό αρχαίο παιχνίδι της των κύβων, των πιλιών,
τον Go.
Όμως άνθρωπος δεν είναι αυτό. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε κατ' επανάληψη θίξει. Άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει μέσα του πνεύμα, ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί την αιωνιότητα, ο οποίος μπορεί να γίνει κατομοίωση Θεού. Γιατί σε λίγο θα αμφισβητηθεί το τι είναι άνθρωπος. Άνθρωπος δεν είναι αυτός το μεγάλο ρομπότ που σηκώνει πολλά κιλά, ο αδύνατος δηλαδή απορρίπτεται. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος σκέφτεται πολύ γρήγορα και κάνει γρήγορες μαθηματικές εξισώσεις και νικάει τον υπολογιστή. Γιατί αυτός ο οποίος είναι καθυστερημένος απορρίπτεται. Αλλά τα μωρά του κόσμου, λέει, εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς του κόσμου. Και τα γεννή του κόσμου και τα εξουθενημένα και τα μειόντα για να κατεσχύνει τα όντα, για να μην καυχηθεί καμία σάρξη ενώπιον αυτού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, να είμαστε φιλάνθρωποι. Δεν έχει σημασία αν ο άλλος είναι πολύ έξυπνος ή πολύ αργός στη σκέψη του. Το γεγονός ότι είναι άνθρωπος πρέπει να μας γεμίσει την καρδία με αγάπη, με καλοσύνη, σε κάθε πλάσμα του Θεού, αλλά κυρίως προς τον άνθρωπο, ο οποίος δυνητικά έχει τη δυνατότητα να γίνει εκατομοίωση Θεού. Στη Μέλισσα, Δημήτρη, την οποία έχει ιδιαίτερη αγάπη σήμερα το βράδυ.
Λίγα ακόμα αγάπησα το Μέλι σήμερα, λοιπόν. Λίγα ακόμα λόγια για τη Μέλισσα, πραγματικά, γιατί δεν είναι μόνο η δομή της Κερίθρας, πολλά θα μπορούσα να πούμε. Εδώ τώρα έχετε η επιστήμη να φωτίσει ένα άλλο θέμα, που είναι το πώς γίνεται η μετάδοση πληροφοριών. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλα ζώα, πώς είναι τα μερμήγκια. Δηλαδή, πώς ξαφνικά ένα μερμήγκι αντιλαμβάνεται 20 μέτρα μακριά από τη φωλιά ένα, ξέρω εγώ,
το βλέπουμε και στο σπίτι
μας, μια πεθαμένη ακρίδα, και ξαφνικά αρχίζει συντονισμός, κινητοποίηση όλης της φωλιάς και τρέχουνε. Πώς συνειδητοποίησε, πώς έγινε όλο αυτό?
Έλατε.
Άλλοι είναι με μυρουδιά, άλλοι είναι με άλλο τρόπο. Τώρα θα δούμε τις μέλισσες, πώς γίνεται αυτή η μετάδοση πληροφοριών. Διαβάζουμε σε ένα άρθρο και λέει ότι στη διάρκεια του έτους μελετήσαν ότι πραγματοποιούνται 1.000.000 πτήσεις γύρεο συλλεκτριών, δηλαδή συλλεκτριών μέλισσες που μαζεύουν γύρι, και αντίστοιχα 4.000.000 ταξίδια νέκταρο συλλεκτριών μελισσών. Το ερώτημα είναι αυτό που μελετάνε, λέει, πώς γίνεται αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελισσών. Ο συντονισμός, μας λένε, με τη σειρά του στηρίζεται στο σύστημα μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ συνεργαζόμενων ομάδων. Όταν οι μέλισσες, λέει, ανακαλύψουν πλούσια τροφή σε σχετικά μικρή απόσταση, άρα το α και η, δηλαδή η πρώτη περίπτωση είναι ανακαλύπτω μια σημαντική ποσότητα τροφής νέκταρ σε μια κοντινή απόσταση, τότε η ειδοποίηση για την ακριβή τοποθεσία της τροφής σε άλλες μέλισσες γίνεται μέσω της μυρουδιάς. Δηλαδή αρχίζουν τώρα αυτές οι μέλισσες, παραμένουν στον τόπο εκείνων και αρχίζουν και κρίνουν κάποιες ορμόνες, λέγονται φερορμόνες, οι οποίες με τον αέρα πάνε και όταν φτάσουν στην φωλιά, αμέσως αντιλαμβάνονται οι άλλες μέλισσες που μύρισαν ότι βρέθηκε φαγητό. Και ακολουθώντας τη μυρουδιά φτάνουν στον τόπο της τροφής και όλες μαζί βοηθάνε. Αν όμως ο τόπος που βρέθηκε το νέκταρ είναι πιο μακριά, εδώ πέρα τώρα μιλάμε για τον λεγόμενο χορό των μελισσών.
Δημήτρη μου, και αυτό επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον όμως, και καθώς πλησιάζουμε το ημίωρο το τελευταίο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κρατήσουμε σε λίγο ενδιαφέρον και λίγα περιέργεια για το χορό των μελισσών. Σε αυτή τη φάση θα μας βάλει ένα ύμνο ο αγαπητός Παναγιώτης Κοροβέζης και θα είμαστε πάλι κοντά σας.